Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Marveshja në shtëpinë e bardh pjesë e një procesi historik, thot nën kryetari i ekzekutiv i Këshillit Atlantik Damon Wilson. Mini Schengeni do të ndihmoj bizneset prodhuese dhe tregtare në Kosovë, vlerësojnë njohësit e ekonomisë. Autoritetet bieloruse po vazhdojnë goditjen ndaj figurave kryesore të opozitës. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mbi 1500 mësimdhënës në gjithë territorin e Kosovës do të testohen për koronavirus para se të fillojë procesi mësimor me 14 shtator, ka njoftuar Ministri i Arsimit dhe Shkencës Ram Likaj. Ministri Lika dhe kryetari i Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë Rahman Jashari kanë vizituar gjimnazin e Infrashrin në komunën e Shtimës. Ata kanë përsëritur vendimin se viti i ri shkollor 2020-2021 në kohë pandemie do të nisë më 14 shtator, duke respektuar rekomandimet e institucioneve shëndetësore për mbrojtje nga sëmundja COVID-19 që e shkakton koronavirus i ri. Një gjykatë e apelit në Serbi ka hedhur poshtë 4 dënimet lidhura me vrasjen e gazetarit Slavko Çuruvia më 1999 dhe urdhëroi që lënda të shkojnë në rigjykim, njoftuan mediat lokale më 7 shtator. Katër ish oficerëve të inteligjencës ishin dënuar me burgim shumë vjeçar për vrasjen e Çuruvias, një kritik i njohur i presidentit të Jugosllavisë asaj kohe, Slobodan Milošević. Në një vendim të shpallur me 15 korrik, por i cili u publikua këtë javë, gjykata përmendi shkelje të rëndësishme të dispozitave të procedurës penale. Çuruvia u qëllua jashtë shtëpisë së tij në Beograd më 11 prill 1999. Vetëm disa ditë pas fillimit të fushatës e bombardimit të NATO-s që ndihmoi në përfundimin e operacioneve ushtarake të Beogradit kundër shqiptarëve në Kosovë. India dhe Kina kanë bërë akuzat të ndërsjella për veprime ushtarake në zonën e tyre kufitare të kontestuar pas të shtënave paralajmëruese, derisa bisedimet për uljen e tensioneve po vazhdojnë midis dy fqinjeve që posedojnë armë bërthamore. Ministria jashtëme kineze akuzoi trupat indiane për kalimin e paligjshëm të vijës kufitare dhe të shtënat paralajmëruese në incidentin e 8 shtatorit. Nuk raportohet për viktima. Zyrtarët indiani odhën poshtë akuzat dhe thanë se trupat kineze kishin kryer një provokim të rënd duke u përpjekur të rrethonin një post ushtarak dhe duke qëlluar me të shtëna paralajmëruese. Tensionet në rajonin Ladakh filluan në muajin maj. Ministrat e mbrojtjes të Kinës dhe Indis diskutuan për situatën me 4 shtator, por nuk arritën sukses në uljen e tensioneve dhe zgjidhjen e kësaj çështje. Luftimi i ndotjes së mjedisit është kyç për përmirësimin e shëndetit dhe mirëqenjes së qytetarëve në Evropë, veçanërisht për grupet e ndjeshme si fëmijët, të moshuarit dhe njerëzit më të varfër, tha Agjencia Evropiane e Mjedisit. Ndotja e mjedisit u përmend si shkaktare 13% të vdekjeve në Evropë, duke kontribuar në sëmundjet jongjitëse të tilla si kanceri dhe sëmundjet e zemrës, tha agjencia. Vlerësimi i Agjencisë për Shëndetin dhe Mjedisin vuri në dukje se ndotja e ajrit ishte faktori kryesor i mjedisit që nxit sëmundjet. Mbi 400.000 vdekje të parakoshme çdo vit në BE janë pasojë ndotjes së ajrit, tha agjencia me bazë në Kopenhagë, duke vënë në dukje lidhjet me sëmundjet e frymarrjes dhe ato kardiovaskulare. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nën kryetari ekzekutiv i Këshillit Atlantik Damon Wilson thot se dokumentet e nënshkruara nga Kosova dhe Serbia në shtëpinë e bardhë duhet të shikuar si pjesë të një procesi më gjerë historik i cili po zgjidhet. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ai thot se pavarësisht faktit se pjesa më e madhe e marrëveshjes është për tema ekonomike, në thelb negociatat dhe marrëveshjet në këtë kontekst janë politike. Ju ftojmë të ndiqni një pjesë të intervistës. Mr. Wilson, Prime Minister of Kosovo Abdullah Hoti. Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić kanë nënshkruar dy dokumente për normalizimin e raporteve midis dyja vendeve në prezencë të presidentit amerikan Donald Trump. Ka pasur shumë deklarime për një marrëveshje përfundimtare mes dy vendeve, por duket se kjo nuk ishte e tillë. Cili është opinioni juaj?
What is your opinion about that? Sigurisht që ka qenë një shenjë mirë e përparimit për normalizimin e bisedimeve dhe dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit. Pas zgjedhjeve në Serbi dhe ndryshimeve të qeverisë së Kosovës, të shohësh vazhdim të normalizimit të raporteve, dialog dhe negociata me angazhimin e udhëheqësisë së Prishtinës dhe Beogradit është një gjë pozitive. Kjo nuk ishte një marrëveshje gjithëpërfshirëse, por mendoj se është pjesë e një procesi të gjerë historik që po zgjidhet dhe përfaqëson edhe një hap përpara, pasi kemi Shtetet e Bashkuara të Amerikës që punojnë me të dyja palët për të marrë vendime për interesin e përbashkët, të fokusuar vërtet në aspektin ekonomik, por edhe sigurisht se ai politik është kyç.
Dhe përmbajtja e dokumenteve është kryesisht për ekonominë dhe i mungon në masë të madhe përmbajtja politike. Mendoni se ekonomia do të ndihmojë në arritjen e një marrëveshje politike mes dy vendeve?
Mendoj se të gjitha janë të ndërlikuara. Të gjitha negociatat dhe marrëveshjet e kësaj natyre, pra që kanë të bëjnë me këtë kontekst, janë në thelbë politike, edhe pse temat dhe çështjet janë me fokus ekonomik. Vendimi që merret për të lëvizur përpara me ato është politik. Mendoj se është gjë e mençur nëse shohim se si një marrëdhënie më normale në rajon mund të prodhojë mundësi më të mira ekonomike, zhvillim dhe vende pune. Mendoj se sa më shumë që njerëzit në rajon të mund të shohin përfitime ekonomike, atëherë kjo krijon ambient më të favorshëm për të marrë vendime politike.
Si e komentoni faktin se Kosova do të pezulloj për një vit përpjekjet për antarësim në organizata ndërkombëtare?
Mendoj se është e rëndësishme që t'ju jepet e gjitha paleve një vit kohë për t'u përqendruar në arritjen e marrëveshjeve në vend se të përplasin me njëra tjetrën. Padyshim se të dyja palet janë përpjekur të ndjekin interesat e tyre dhe të përfitojnë pozicion më të mirë në negociata, por ndërmarrja këtyre hapave, siç është pezullimi i fushatës për çnjoje apo ai i Kosovës për organizata ndërkombëtare, duket se po e shpërqendrojnë Prishtinën dhe Beogradin në çështjet midis tyre. Prandaj, nëse mund të kalojmë një vit për të krijuar një umbrellë përmes së cilës të dyja palët mund të krijojnë besim, mendoj se duhet të jetë qëllimshme dhe kësaj here ajo duhet të shfrytëzohet për të arritur më shumë përparim në marrëveshjet në mes të Beogradit dhe Prishtinës, sepse në fund të fundit ju dëshironi të shihni Kosovën jo vetëm duke bërë përparim në paqe, por është njëjë ajo që Kosova dëshiron të arrijë në kontekst të marrëveshjes me Serbinë dhe antarësimi në organizata ndërkombëtare më pas do të ishte shumë i lehtë. Pra, le të fokusohemi në këtë. International organizations will be far more rampant and far
easier. So let's focus on that. Dëgjuat një pjesë të intervistës me nën kryetarin ekzekutiv të Këshillit Atlantik Damon Wilson, të cilën të plot mund ta gjeni në faqen tonë të internetit.